Sveiki, brangieji. Mes šiandien šlovinsim jį ir aš tikiu, kad mes turėsim prasiveržimą dvasioje. Amen. Ir pasimelskime prieš pradėdami šlovinti. Atsistokime. Viešpatie Jėzau, mes garbiname tave. Taip, Jėzau, mes dėkojame tau, kad tu viešpatauji, karaliauji. Tu esi mūsų viešpats, tu esi karalius. Ačiū tau, Viešpatie, kad tavo patepimas įsiveikė mumyse. Mes dėkojame tau, Dieve. Mes dėkojame tau už tavo galingą, tavo dvasios patepimą, tavo dvasios tėkmę, Viešpatie. Mes dėkojame tau, šventoji dvasia. O, kad tu veiki, Viešpatie, kad tu veiki, kad tavo dvasia veikia, Viešpatie, kad tavo patepimas, Dieve, juda šitoje vietoje. Ačiū tau, Viešpatie, mes šloviname ir garbiname tave, mes kviečiame tave, Viešpatie, mes kviečiame tave, šventoji dvasia. Tavo viešpatau šitoje vietoje, viešpatau. Tikėti šventoj dvasiai, kalbėk mums Viešpatie. Nuo tavo patepimas tiesiog daužo tvirtovę šitoje vietoje. Nuo tiesiog daužo tiesiog kriauno tvirtovės dvasioje. Nuo tiesiog kriauno tvirtovės mūsų gyvenimuose Viešpatie. Mes dėkojame tau Viešpatie, kad tavo patepimas sudaužo Viešpatie. Bet tokį kietumą mūsų širdyse Viešpatie. Aleliuja, mes šloviname tave. Mes šloviname tave Jėzų. Aleliuja. Aleliuja, tavo jėga Viešpatie, tavo jėga. Šlovė Viešpatie, tai būna prikšta šitoje vietoje. Aleliuja, kalbėk mums šiandien Viešpatie, kalbėk kiekvienam asmeniškai. Taip, Dieve, kiekvieno gyvenimą. Jėzaus vardu Viešpatie, mes dėkojame tau, mes dėkojame tau. Kad tu esi čia Viešpatie. Viešpatie, mes dėkojame tau, šventoji dvasia, už tavo veikimą, už tavo buvimą šitoje vietoje. Aš imu valdžią dvasioje, Jėzaus Kristus vardu, suriškuoju tokią demonišką jėgą šitoje vietoje.
Jėzus Kristus vardu, tai visokiam dvasiam, kurios atneša miegą, apsnūdimą, klaidina, taip Jėzus vardu, surišu kritikos dvasę, aš surišu netikėjimo dvasę, abejonių dvasę, Jėzus Kristus vardu, bet tokį sukėlimą surišu, bet ką kas sukyla prieš Dievo pažinimą, prieš Dievo žodį, bet kokia mintis, kuri aukštasi prieš Dievą, aš tiesiog dabar surišu, aš paralyžuoju ir skelbiu Dievo valdymą čia, Jėzus kraujas yra čia, Jėzus, tu esi Viešpats čia. Aleliuja, taip Jėzus, dėkoju tau, kad tu esi čia šventai dvasia. Ačiū tau šventoji dvasia, kad tu mus apimi Viešpatė. Mes dėkojame tau, kad tu veiki mūsų tarpę. Kur dar tai susirinkė tavo vardu, ten tu esi mūsų tarpę Viešpatė. Aš tikėjimu skelbiu Viešpatė tavo jėga čia, tavo valdžia čia, aš skelbiu, kad ligoniai pagyja čia, taip Viešpatie demonai išeina, taip bet tokias abejonės palieka, ačiū tau šventoji dvasia, kad tavo žodis, kaip viešmenis kalavijas, skverbėsi mūsų širdis ir atlieka darbo Viešpatie, ačiū tau Jėzau, ačiū tau, aš dėkoju tau šventoji dvasia, kad tu naudoji mane, kad tu naudoji mano lūpas, tu naudoji mano mintis, aš dėkoju tau, kad tu pripildai mane savo žodžiu, taip aš dėkoju tau, aš atsidodu tau Viešpatie, tavo dvasios vedimui, aš dėkoju tau, kad tavo patepimas veikia per mane, taip Viešpatie tavo žodis, jisai kaip viešmenis kalavijas skverbiasi ir atlieka nematomą darbą žmonių širdyse ir keičia mus Viešpatie, ačiū tau Viešpatie, kad tavo žodis atskiria sielą nuo dvasios, tai kas yra sieliška, tai kas yra demoniška, tai kas yra šio pasaulio, nuo to, kas yra tavo Viešpatie, aš dėkoju tau Viešpatie. Ačiū tau. Ačiū tau, šventoji dvasia. Amen. Praeitą sekmadienį mes kalbėjom, tai tikrai turėjau ilgą susirinkimą, ilgą pamokslą. Ir tikrai buvo daug ką pasakyti ir tiek daug pasakyti, kad aš nespėjau visko išsakyti. Ir mes kalbėjom apie paskutinius laikus. Ir daugiau kalbėjom tos aspektus ženklus paskutinių laikų, kad tikrai, tikrai mes gyvename tuo laiku, kada Jėzus ateina. Amen. Ir jo ateimas yra jau čia pat, čia pat. Ir aš kalbėjau tos ženklus, ir šiandien 24 rugsėjo, 23 mes turėjom tą mergelės ženklą, kuris yra prašytas prieškimo knygos 12 skyriuje, ir Jėzus netėjo, ta prasme, jisai nepaėmė bažnyčios ir tikrai nesijautė, kad mes esame padarę viską, kad jisai galėtų mus paimti. Bet aš manau, kad tai vis tiek yra, tai yra ženklas. Tai yra kažkas tai, kas jau įvyko ir tai buvo ženklas. Amen. Nes ten parašyta, kad yra didingas ženklas pasirodys danguje. Tai yra ženklas. Ir jau, kaip aš dar permašiau, galvojau, iš tikrųjų tas buvo paskutinis ženklas prieš tai 14-15 metais, tai buvo tik 4 mėnuliai. Tai buvo dangaus ženklas, apie kuris Jėzus kalbėjo, kad bus ženklų danguje, kad saulė aptems, tiksliau, mėnulis turės krauju, saulė nebeduos šviesos ir ten įvairiausiais būdais, bet kalba apie saulės ir mėnulių užtemimą. Ir nuo to paskutinio mėnulio, kuris buvo 15 metų, dabar nepaminu, 20 rugsėjo 29 dieną, iki va šito ženklo rugsėjo 23 dieną, praėjo 726 dienos. Ir graikiškas žodis strongo žodinė, konkordance, su šitos numeriu G, tai yra graikų kalba, 726, tai yra žodis harpazo. Ir kas yra verčiama į lotynų kalbą, arba iš lotynų kalbos darinys į anglų kalbą, rapture, arba paėmimas, kur aš tą sako, mes būsim pagauti. Taigi, aš manau, kad tai tikrai yra, tai yra ženklai, kurie kalba, kad mes labai labai arti. Ir šiandien aš noriu toliau kalbėti apie paskutinius laikus. Ir vienas iš tų dalykų, aš kalbėjau praeitą kartą apie daugiau šorinius ženklus, dangaus ženklus, įvairiausius pasaulio įvykius, žemės drebėjimus ir panašius dalykus. Ir Šiandien daugiau noriu kalbėti, paliesti dvasinį aspektą. Ir be abejo, tai yra susiję. Visi išoriniai dalykai jie yra įtakojami dvasinio pasaulio. Dar įdomus vienas dalykas, kad aš iš tų ženklų išorinių tokiai perpusiau, aš neskaičiau knygos, bet yra toksai vienas pamokslininkas, jis yra žydas, bet mesijinis žydas, ta prasme, Jėzumi, jis yra krikščionis, jisai parašė knygą, kuri vadinasi Paradigma. Paradigma žodis reiškia tarsi kaip modelis. Tai yra kažkas tai, kas pasikartoja. Kažkas tai buvo kažkada tai ir dabar pasikartoja. Senas testamentas, mes galim pasakyti, tai yra paradigma dalykų, kurie vyksta dabar dvasioje. Taigi, jis parašė tą knygą Paradigma ir jisai kalba apie tą istorinį momentą, kuris buvo karaliaus Ahabo laikais Izraelyje, ir jisai tarsi tą suveda, kad tuo metu Senajame Testamente Izraelis buvo tarsi išrinktoji tauta. Ir nu, taip ir buvo, iš tikrųjų, jisai turėjo sandarą su Dievu. Ir jis prilygina, kad šiais laikais Jungtinės Amerikos valstijos yra tarsi vėl ta tokia tauta, kuri buvo pastatyta visa dieviškais principais. Ir tai tarsi kaip paradigma, būtent vyko tie dalykai Senajame Testamente ir dabar tai vyksta panašiai Amerikoje, ir tas visus įvykių scenarijus yra labai panašus, ir jisai atranda tas paralelės labai tiksliai įsipildžiusias, tas, kas įvyko karaliaus Ahabo ir karalinės Izabelės laikais, netgi datomis, ta prasme, valdymo laikotarpiu, ir tai, kas vyko Amerikoje. Prezidento Bilo Klintono, jo žmonos, na, galim sakyti, ne valdymo, bet iš tikrųjų to buvimo politikoje laikais. Ir dabar aš dar skaitau knygą vieną, apie Izabelės dvasę, ir iš tikrųjų aš šitą knygą mane labai stipriai praturtina ir duoda labai daug išvalgų, ir toje knygoje, kaip įdomu, reiškia tas Kanas, nepaminu vardo, jisai rašo dabar, bet šitoje knygoje jisai kalba apie tam tikras pranašysės, kurios buvo pranašaujama dar tokio pranašo Viljamo Branhamo 1933 metais apie ateinančius įvykius, kurie dabar jau yra įvykę praktiškai. Ir dar vienas pranašas, Barry Stone, jisai pranašavo apie būtent Hillary Clinton pakilimą ir įsitvirtinimo valdžioje ir didelę įtaką Amerikai, kurią jį padarys. Ta prasme, neigiamą įtaką. Ir dabar tas jau pranašas, jisai tarsi paima ir tos visus dalykus ir išdėlioja jų įvykusius įvykius. Jis kalba apie įvykusius įvykius. Tai va, taigi dar vienas toksai pastebėjimas iš tos knygos, kad dabar, kai vyko šitie įvykiai uraganai, tas uraganas Harvey, jo reikšmė yra karys. Ir jis trenkė į Houstono miestą. Houstono miestas buvo, didžiulis miestas buvo nuplautas. Ir tai yra simbolis tarsi teismo, kuris atėjo į tą miestą. Ir mes žinome, ten yra viena bažnyčia, mes daugiau mažiau visi žinome ją. Ir tai yra didelė bažnyčia, pati didžiausia Amerikos bažnyčia. Ir toje bažnyčioje yra vengiama žodis nuodėmė. Ir ta bažnyčia sutraukia daug, daug žmonių, ir iš tikrųjų ten yra daugiau motivaciniai mokymai. Aišku, nesinori nieko teisti, nieko nenori, nesinori kritikuoti, bet iš tikrųjų yra tam tikri žmonės išvalgė, kad tai tarsi buvo teismas tam miestui, kur bažnyčia, jinai, nors ir labai didelė, visgi jinai pamokslauja truputėlį nebe tą jau evangeliją, kuri yra Naujame testamente. Ir, ir kitas uraganas, kuris ėjo iš karto po to, buvo uraganas, kuris vadinasi Irma. O Irma reiškia karo deivė. Taigi, taigi atspindi tarsi tą teismą, kuris buvo prieš tai įvykytas, atsimate, kai buvo paskirsti balo pranašai. Elis paskirti balo pranašus ir po to atėjo atpildas, atėjo bauginimas iš Jezabelės, kas yra dvasinė prasme, yra kad tai taip pat šitono karo deivė. Tai va, ir tikrai labai įdomu. Dar vienas įdomus dalykas, kad tuo pat metu jau po, po visų šitų uraganų dabar eina dar vienas uraganas. Ir tas uraganas yra vadinasi Marija. O viršui buvo uraganas, kuris vadinasi, ta prasme, čia jis vėl eina tuo pačiu keliu, kaip uraganas pirmąją, bet truputėlį kitą trajektoriją. Ir, ir praktiškai va šitom dienom jis vėl yra kažkur apie Karybus, uraganas Marija, o uraganas Jose yra viršui ties New York'o kažkur tai. Jose yra ispaniškas vardas, kuris yra Juozapas. Taigi, Juozapas ir Marija vienu metu. Jo. Nu, sako, kad jie ten tai turi susijungti, bet aš taip įtariu, aš vakar dar pasižiūrėjau, gal tai yra pritemta kažkiek tai, bet, bet vis tiek, tai yra du vienu metu siaučiantys uraganai Jose arba Juozapas ir Marija. Ir mes skaitome, ir ženklas yra, kad, kad moteris pagimdė kūdikį. Taigi aš manau, kad tai irgi yra tam tikri ženklai. Tam tikri ženklai. Amen. Tai va, tų ženklų ten, jų tikrai daug įvairiausių, daug tų įvairiausių, manau, kad Dievas kalba pasauliui, jisai kalba bažnyčiai įvairiausiais būdais. Ir kas įdomiausia, kad visą tai, tie įvykiai yra aprašyti Biblijoje, kada jų dar nebuvo, dar toli buvo iki jų. Tai va, tai skeptikam iš tikrųjų verta, verta susimastyti. Ir dar labai įdomus dalykas, ką aš perskaičiu toje knygoje, apie kurią aš kalbėjau prie Izabelės dvasę. Tas knygos autorius jisai kalba, kad paskutinių laikų mūšis ir apskritai kova, ir aš kalbėsiu šiandien apie tai, yra būtent daugiausia, tai kaip ir su Izabelės dvasė. Ir aš parodysiu kodėl. Ir tai, ką aš praeitą kartą minėjau, praeitą susirinkimą, kad ne visi bus paimti. Ir iš tikrųjų, Jėzus sako, ne visi bus paimti. Vienas bus paimtas, kitas paimtas. Galima sakyti, kad tai yra vienas bus tikintis, kitas bus netikintis, bet tai yra nebūtinai. Nes mes skaitome labai aiškiai iš palyginimo apie, apie 10 mergelių, 5 buvo kvailos, 5 buvo protingos. Ir, ir kaip aš jau sakiau vakar, praeitą kartą, praeitą sekmadienį, kad, kad nuotaka bus paimta. Ta prasme, tie, kurie bus nepaimti, jie nebus Kristaus nuotaka. Jie įsivestuvės. Nes palyginime apie 10 mergelių buvo, jos laukia ko, jos laukia jaunikio. Ir mergelės, nors mes žinome, kad visą laiką nuotaka yra viena ir vienas jaunikis, ne? Bet vis tiek mergelė simbolizuoja Kristaus kūną ir mes esame, mūsų yra daug, bet mes esame visi tarsi viena nuotaka. Ir ten bus vestuvės. Ir jau aš sakiau, kad apreiškimo 19 skyriuje, kad nuotaka pasiruošė. Nuotaka pasiruošė. Taigi bus tie, kurie bus pasiruošę ir kurie lauks Jėzus atėjimo, ir bus tie, kurie bus nepasiruošę. Ir jie neįeis kur, jie neįeis į vestuves. Apduris bus uždarytos į vestuves. Nes iki tarp Jėzus, tarp bažnyčios paėmimo ir Jėzus atėjimo į žemę, bus vestuves danguje. Amen. Ir po to Jėzus ateis į žemę, kad valdytų ir karaliautų, kaip jis ateis su savo nuotaka. Amen. Jis ateis su savo nuotaka. Ir, ir Viena mintis, kurią išsakė būtent tas autorius pačioj pradžios knygos, jisai išsakė, kad yra skirtumas, yra Kristaus kūnas, yra Kristaus nuotaka. Ir tai yra ne vienas ir tas pats. Lygiai ta pati mintis. Kad yra tie, kurie yra pasiruošę, tai yra Kristaus nuotaka. Kas yra Kristaus nuotaka? Tai yra švari. Yra švari. Ir yra ir laukinti jo. Jis yra pasiruošusi. Ir yra tam tikras Kristaus kūno, tam tikra Kristaus kūno dalis, kurie yra nepasiruošę ir jie neįsivestuvės. Ir štai kas jis sako, tas autoris, sako, jie turės, tie, kurie šiandien moka kainą, pasišventimo kainą, jie įsivestuvės, jie bus apvalyti, nes jų pasišventimas tai padaro, tavo pasivedimas Jėzui tai padaro, o kiti, jie turės bus apvalyti, bet jie bus apvalyti jau kitaip. Jie turės mokėti didesnį kainą. Ką aš ir sakiau, kad kaina, kurią mes mokam šiandieną, jau kas mes esam pasiryšę mokėti, yra žymiai mažesnė negu ta kaina, kurią teks mokėti, jeigu mes jos nesumokėsim dabar. Žinai, tai yra tas posakis pas mus lietuviškas, skupas moka du kartus, ne? Tas, kas nenori šiandien mokėti, jam gaila, jisai galiausiai susimoka didesnį kainą. Amen. Okay. Tai galim paskaityti Mato 15 skyrių. Tada su dangaus karalystė bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios pasiėmusi savo žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Penkis iš jų buvo protingos ir penkios kvailos. Kvailosios pasiėmė žibintus, bet nepasiėmė aliejaus. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir aliejaus. Jaunikiui vėluojant, visos pradėjo snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo, matote, laukia jaunikio ir užmigo visos. Vidurnaktį pasigirdo šauksmas, štai jaunikis ateina, išeikite jo pasitikti. Tada visos mergaitės atsikėlė ir teisėsi žibintus. Kvailosios prašė protingųjų, duokite mums savo aliejus, nes mūsų žibintai gesa. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums. Svečiau, eikite pas pardavėjus ir nusipirkite. Joms beinant pirkti, atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir vienos mergaitės ir ėmė prašyti viešpatė, viešpatė, atidaryk mums. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi būdėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią žmogaus sūnus ateis. Galima dar daug palyginimų skaityti, visas 24 Mato skyrius ir 25 skyrius kalba apie tą patį. Apie paskutinės dienas ir mes turime budėti. Dabar, kai mes kalbam apie budėjimą, praeitį kartą aš kalbėjau Luko evangelijoje 21 skyriuje, Jėzus sako, pridėta prie žodžių budėkite, jisai pridė žodį melskitės. Budėkite ir melskitės, kad būtumėte verti palaikyti, kad būtumėte palaikyti vertais, išvengti viso to, kas ištiks žemės gyventojus. Ir malda, kas yra malda? Kodėl yra svarbu melstis? Todėl, kad maldoje mes turime intimų ryšį. Aš dabar kalbu ne apie religinę maldą, aš kalbu apie maldą, kada tavo dvasia, jinai bendrauja su jo dvasia. Amen. Raštas sako, kas susijungia su viešpačiu, yra viena dvasia su juo. Mes esame viena dvasia su juo. Mumyse gyvena šventoji dvasia. Ir šventoji dvasia, jinai yra mūsų gyvybė, mūsų vidinė gyvybė. Jeigu mes prarandame bendravimą su šventaja dvasia, mes, Jėzus gali pasakyti, aš tavęs nebepažįstu. Amen? Jeigu mes neturime ryšio su juo, o tas ryšys yra maldoje. Tiesa? Maldoje daug dalykų vyksta, ne tik bendravimas su viešpačiu, daug dalykų, bet maldoje tavo dvasia, ir tai svarbu, kad ta malda būtų nesylinė, o dvasinė malda. Ne? Nes daug žmonių meldžiasi, bet ne visi turi tikrą bendravimą su juo. Amen. Dažnai siela, kūnas ir kraujas, sako, nepaveldės Dievo karalystės. Taigi Jėzus sako, kad tėvas ieško kokių garbintojų, kurie garbins dvasioje ir tiesoje. Amen. Tavo dvasia turi būti gyva. Amen. Ir viena iš priežasčių atkritimo bažnyčios yra ta, kad dvasia yra apsiblaususi ir vietoj dvasinį bendravimą su Dievu, krikščionį yra pakeitęs sielinis bendravimas. Amen. Ir ten, kur yra siela, ten, kur yra siela, siela negali pasipriešinti tamsai. Ten yra per tavo kūną, per tavo sielą prieina demonai ir jie įvairiausiais būdais yra suklaidina. Amen. Bet jeigu turi tavo dvasioje yra šventoji dvasia. Ir per tavo dvasią šventoji dvasia jinai veikia, jinai tave moko, jinai tave įveda į visą tiesą. Amen. Ok. Taigi aš perskaičiau Mato 25 skyrių ir dabar dar noriu, kad mes eitumėm į apreiškimo 19 skyrių, kur aš jau minėjau tą eilutę, kur parašyta, kad nuotaka pasiruošė. 7 eilutė. Džiugaukite ir džiugaukime ir linksminkimės ir duokime jam šlovę, nes atėjo avinėlių vestuvės ir jo nuotaka pasiruošė. Jai buvo duota apsirengti spindinčią tyra drobę, o ta drobė tai šventųjų teisų darbai. Ir angelas man sako, parašyk. Ir rašyk palaiminti, kurie pakviesti į avinėlio vestuvių pokylį. Jis pridūrė, šitie žodžiai yra tikri Dievo žodžiai. Įdomu tai, kad angelas tarsi dar jisai primena. Ir žinot, Jėzus kaip kur sako, aš noriu pastiprinti mintį, sako, iš tiesų sakau. Dabar angelas sako, vėl pastiprintai, tai yra tikri Dievo žodžiai. Ir 14 eilutėje mes skaitome, taigi Jėzus jisai ateina į žemę, gerai galime nuoti eilutėje pasakyti, ir aš išvydau atvirą dangų ir štai pasirodė baltas žirgas, ant jo sėdėjo raitelis vardu ištikimasis ir teisusis, jis teisingai teisė ir kovoja, jo akys švietė kaip ugnies liepsna ant jo galvos. Daug diademų yra šitas vardas, kurio niekas nežino tik jis pats. Jis apsirengęs kraujuje pamirkytų drabužių ir jo vardas Dievo žodis. Dabar 14 eilutė. Paskui jį sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Aš noriu užakcentuoti po šitą vietą. Kas sekė paskui Jėzų? Pas Jėzų sekė dangaus kariaunos pulkai ant baltų žirgų apsivilkę, taigi mes josime taip pat su Jėzumi ant baltų žirgų kaip nugalėtojai. Amen. Ir apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Taigi tai kalba apie nuotaką, kodėl, nes 8 eilutė jie buvo duota apsirengti spindinčią tyra drobę, o ta drobė tai šventųjų teisų darbai. Taigi mes matome, tas pats rūbas, tai kalba apie tai, kad tai yra nuotaka. Tai neteis ne angelai jos kartu su Jėzumi, galbūt ir angelai didės mus, bet mes atjosime. Amen. Kodėl aš tuos dalykus akcentuoju, aš noriu, kad mes matytumėme. Šiaip aš planuoju kalbėti seriją pamokslų apie Jezabelės dvasę ir prieš einant į tai, aš tiesiog paišau tą bendrą paveikslą, kad mes matytumėme, kur mes esame, kas dabar vyksta šitomis dienomis, nes tai yra paskutinių laikų kova. Amen. Taigi mes turime matyti labai aiškiai bendrą panoramą. Ir Dabar paskaityčiau vėl dar vieną eilutę iš apreiškimo knygos 20 skyriaus, nuo 4 iki 6 eilutės, vėl kad jums patvirtinčiau, aš praeitą kartą greit prabėgau labai, bet dabar noriu, kad mes dar sykį pasižiūrėtume į tas rašto vietas. Taigi jau Jėzus ateina su savo nuotaka į žemę, ar kas ten įvyksta? Ten įvyksta, raštas sako, jisai ištinka tautas, šio pasaulio tautas. Kuo jis ištinka, sako jisai 21 eilutė, 29 skyrius, o visi kiti buvo užmušti kalaviju, einančių iš raitelio burnos. Ir visi paukščiai prisilėsė jų lavonų. Mes turime suprasti, čia yra žiaurios eilutės, bet visą tai čia ne mes prigalvojame. Čia užrašė Dievas, čia yra Dievo žodis, tas pats Dievo žodis, kuris išeina iš Jėzaus burnos, iš menės kalavijas. Mes jį turime suprasti. Suprantate? Mes turime atidėti visą humanizmą. Humanizmas tai yra demoniška ideologija, kurios tikslas yra sukilimas prieš Dievą. Iškelimas žmogaus valios, žmogaus valdžios aukščiau už Dievo valią, aukščiau už Dievo valdžią. Amen. Ir todėl ir ištinka visos šitos neganos, visos šitos nelaimės žmonija, ne dėl to, kad Dievas yra blogas, bet dėl to, kad žmonija yra sukilusi. Amen. Ir tada mes skaitome 20 skyriui, kad iš dangaus nužengė angelas ir jisai paėmė su grandinę, surakino šetoną ir įmetė jį, uždarė 1000 metų. Ir 4 eilutė. Aš pamačiau sostus ir juose sėdinčiuosius, kuriems buvo pavesta teisė. Taip pat regėjau sielas tų, kuriems buvo nukirstos galvos dėl Jėzaus liūdimo ir dėl Dievo žodžio, kurie negarbino žvėries, nei jo atvaizdo ir nėmė ženklo savo ant kaktos ar rankos, jie atgyjo ir viešpatavo su Kristumi 1000 metų. Daug kas sako, kad čia buvo šventieji, reiškia mes tarsi, kas tada buvo ta nuotaka. Taigi, tai parodo, kad buvo ta nuotaka, kuri buvo pasiruošusi iki paėmimo. Ir jinai atėjo kartu su Jėzumi. Ten įvyko vestuvės ir Jėzus jau atėjo su savo nuotaka. Jau galima sakyti, bus kaip žmona. Tiesa? Ir todėl sako, jie viešpatavo kartu su Jėzumi, turimo omenyje, kartu su Jėzumi ir mes tie, kurie esame Kristaus kūnas, ta prasme, du taps vienu. Suprantat? Bet prisikėlė, tas buvo prisikėlimas. Kas prisikėlė? Prisikėlė, kada Jėzus jau ateina į žemę. Jau vienas buvo prisikėlimas, kada mes kaip bažnyčia buvom paimti. Kitas prisikėlimas buvo tų, kurie tame tarpe, tarp bažnyčios paėmimo ir Jėzus sugrįžimo atgal į žemę buvo nužudyti dėl Jėzus liūdimo. Jie nepateko į vestuves, bet jie buvo nužudyti dėl Jėzus liūdimo. Matote tai? Ar matote? Nes mes apreiškimo 3 skyriui matome, kaip pakyla antikristas ir jisai visiems liepia pasidaryti ženklą visiems. Ant savo dešinės rankos, arba plaštakos, arba ant kaktos. Ir visi, kurie priema šitą ženklą, jie yra išbraukiami iš avinėlio gyvenimo knygos. Visi tie, kurie laikosi Kristaus liūdimo, jie pasilieka gyvenimo knygoje. Bet mes jau skaitome, kad jau nuotaka yra paimta. 3 skyriuje nuotakos Kristaus bažnyčios, tos, kurie yra paimta, jau jos nebėra žemėje. Lieka tik tai tie, kurie žino apie Jėzų, jie laikosi jų liūdimo ir jie moka kainą savo gyvybę. 14 skyrius galite pasiskaityti, kad tie nužudytieji yra galima atsiversti. 12 eilutė. Čia pasirodo šventų ištvermė, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzus tikėjimo. 12. Ir aš išgirdau iš žangaus balsą, kuris man sakė, rašyk, nuo šio palaiminti mirusieji, kurie miršta viešpatyje. Taip sako dvasia, kad atsilisėtų nuo savo vargų ir jų darbai seka juos. Taigi, ir po to mes dar matome didelę pjūtį. Nes angelas, 14 eilutė, ir aš regėjau štai baltas debesis, o ant debesis sėdėjo panašus į žmogaus sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiko, o rankoje aštro pjautuvą. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, kuris šaukė garsiu balsu sėdėčiam ant debesies. Paleis dar man savo pjautuvą ir pjauk. Atėjo to valanda pjauti ir žemės derlius prinoko. Taigi buvo nupjautas žemės derlius ir po to buvo dar pjaunamas žemės. Kitas derlius yra rūstybės derlius. Ir parašyta, kad 20-ųjų spūstuvas buvo minamas už miesto ir įsiveržė į spūstuvo kraujas, pakildamas akliams iki žaslų 1600 stadijų sumų. Ir po to mes jau matome prasidėti teismai. Ir teismas taip pat Babelės 17-18 skyriuje ir jau 19 skyriuje ateina, po tų teismų ateina Kristaus nuotaka. Amen. Visą tai aš pasakoju tam, kad mes matytumėme bendrą visą paveikslą, bet mes šiandien nesiakcentuojame į tai, kas vyks po to, kai bažnyčia bus priimta. Amen? Mes šiandien akcentuojamės į tai, kas turi įvykti iki to, ką mes turime padaryti, kaip Kristaus bažnyčia. Ir tikrai mano palinkėjimas, kad visiems, kurie, bent jau kurios aš pažįstu, kad jūs būtumėte toj Kristaus nuotakoje. Kad jūs įeitumėte į vestuves. Bet net jeigu ir neįeisite, aš vis tiek tai kalbu ir kalbėsiu, kad visi tie, kurie neįeisite, jūs žinotumėte, kas vyks toliau. Kad neįimtumėte ženklo. Aš praeitį kart minėjau, kad yra bažnyčių, ir vėlgi, sako, didžiausia bažnyčia Singapūrė, jinai moko, kad yra viskas tvarkoj imti žvėrį ženklo. Nors raštas sako labai aiškiai, kad neįimti. Jie sako, va, čia yra tai ženklas kūnė, bet ne tavo dvasioje. Bet tai yra melas. Tai yra melas. Ir aš tikiu, kad dar iki visų šitų įvykių, iki Jėzaus atėjimo, mes išgyvensime tikrą prabudimą. Amen. Ir noriu paskaityti Malachijo knygą, 3 skyrių. Ir 4 skyrių, viską baliuką. Malachijo knyga yra pati paskutinė Seno testamento knyga. 3 skyrius, 13 eilutės. Įžūlios yra jūsų kalbos prieš mane, tačiau jūs sakote, kągi sakėme prieš save. Jūs sakėte, jokios naudos ištarnavimo Dievui, tai kai Jėva kalbėjo. Kuris laikas tau gali atrodyti visiškai nenaudinga tą, ką tu darai. Nėra jokio vaisiaus, nėra jokio naudos. Ir tai labai atspindi tai, ką kalba čianai pranašas Malachijas. Dabar mes vadiname laimingais iš didžiuosius. Jiems sekasi, nors jie elgiasi nedorai. Jie gundo Dievą, bet nebaudžiami. Dievo bijantys kalbėjosi vienas su kitu. Čia pranašas aprašo tiesiog pokalbį, kuri tarsi Dievas girdi, ką žmonės vienas su kitu kalbasi. Galbūt tai kalbasi paslapčia, jie nekalba viešai, bet Dievas girdi. Ne? Ką mes kalbam, jis įgirdi mintis mūsų. Viešpats stebėjo ir klausė. Buvo parašyta jo akivaizdoje atminimo knyga apie tuos, kurie bijo viešpaties ir gerbė jo vardą. Jie bus mano, sako kareivių viešpats. Ta diena aš padarysiu juos savo brandinybėmis. Aš jau gailėsiuos, kaip gailėsi žmogus savo sūnaus, kuris jam tarnauja. Tada jūs matysite skirtumą tarp teisėjo ir nedorelio, tarp to, kuris tarnauja Dievui ir to, kuris jam netarnauja. Raštas sako, kad skirtumas jisai bus. Jisai turi būti, jis turi būti ryškus. Amen. Ir šis skirtumas nebūtinai turi būti, kad, žinot, kai kas sako, kad tai mes turėsime čia, būsim turtingesni už šitos, kurie netarnauja. Ir yra tas pažadas, kad turtai, pagonių turtai, kad jie plauks. Mes nežinom iki galo, kada tai įsipildys. Ne? Bet nes mes skaitome, kad vis tiek iki pat galo bus žemės karaliai, kurie valdys. Bet aš tikiu vieną, kad pagrindinis dalykas, kas išskirs Dievo tautą nuo pagonių ir nuo tų, kurie netarnauja, tai bus Dievo buvimas, Dievo artumas ir Dievo jėga. Amen. Nes mes neskaitome, Jėzus, jis yra pavyzdys tikinčiųjų. Jis yra mūsų modelis. Amen. Ir mes neskaitome, kad Jėzus, jisai buvo turtuolis. Bet jisai buvo šeimininkas bet kuriuo atveju. Mes esam šeimininkai bet kuriuo atveju. Amen. Yra laikas ir Dievas savo metu jisai pervės tos turtus ir galiausiai mes vis tiek valdysime visą tai, ką pagonis yra sukaupę. Amen. Mes vis tiek viską valdysime, bet yra tam tikras laikas. Bet tai, kas išskirs bažnyčią, tiek tuos, kurie tarnauja, tai bus Dievo jėga. Amen. Ne dievotumo išvaizda, bet Dievo jėga. Stebuklai, ženklai, aišku, tai nėra porinis dalykas, bet esmė yra, mes atspindėsime Jėzų. Žmonės, žiūrėdami į mus, jie matys Jėzų ir tai nereiškia, kad tai dėl to mūsų mylės. Amen. Nes Jėzus buvo Dievo sūnus, jis buvo tobulas. Bet žmonės ką? Jie nekentė jo. Ir aš sako, jie nekentė be priežasties. Ir sako, ir jūsų nekęs. Jeigu jūs esate mano mokiniai, mokinys yra didesnis už savo mokytą. Ir Jėzus šitam būtent aspekte sakė, manęs nekentė, jūsų nekęs. Amen. Bet mes žinome, kad mūsų ateitis yra iš jo. Ir galima skaityti ketvirtą skyrių toliau. Štai ateina diena, deginti kaip krosnis, kurioje visi išdidieji ir visi nedorėliai sudegs kaip ražienos, savo kūrėjų viešpas. Jiem neliks nei šaknies, nei šakos. Bet jums, bijantiems mano vardo, užtekės teisumo saulė su išgydymu po jos sparnais. Jūs išeisite ir šokinėsite, kaip išleisti iš varto veršiukai. Jūs mindžiusite nedorelius ir jie bus perenai po jūsų kojomis tą dieną, kai aš tai padarysiu, savo kareivių viešpas. Atsiminkite mano tarno Mozės įsakymą, kurį daviau Horebe visam Izraeliui, jo nuostatas ir potvarkius. Ir dabar žiūrite, aš siūsiu jums pranašą Eliją prieš ateinant didingai ir baisiai viešpatės dienai. Jis atgręš tėvų širdis į vaikus ir vaikų širdis į tėvus, kad neateičiau ir neištikčiau žemės prakeikimu. Mes matome, kad paskutiniais laikais prieš ateinant didingai viešpatės dienai, kas vyks, Dievas pasiūs pranašą Eliją. Tai nereiškia, kad ateis vienas žmogus, bet aš tikiu, kai kalba apie žmonės ir juos įvardina, jis kalba eina apie Elijo dvasę. Amen. Ir prieš ateinant Jėzui, ką Dievas atsiuntė. Todėl aš tik darau įžangą prieš kalbėdamas apie Jezabelės dvasę, nes kai mes kalbam apie Eliją, mes turime suprasti kontekstą, kas Elijas buvo, ką jis tai padarė, su kuo jis kovojo. Ir mes matome, su kuo Elijas kovojo. Todėl yra Elijo dvasė ir yra moteriškė, su kuria jis kovojo tarsi, bet už tos moteriškės buvo dvasė. Mes tą dvasę vadiname Jezabelės dvasė, nes ta dvasė buvo ant tos moteriškės Jezabelės. Taigi Elijo kova buvo su ta dvasė. Nors tai pasireiškė fizinė forma, nes Jezabelė buvo ta, kuri įvedė visą Izraelį į klaidą. Amen. Ir mes turime pamatyti, mes gyvename paskutiniais laikais. Šita dvasė, jinai yra be galo stipri dvasė, bet Jėzus nugalėjo. Amen. Ir prieš Jėzus atėjimą Dievas siuntė pranašą Joną. Ir pas Jėzus sako, kad pranašas Jonas, kuris buvo Jėzus giminaitis, kad jis ir buvo tas Elijas, kuris turi ateiti. Tai mes galime atsiversti ir vėlgi mes matome panašią labai istoriją. Panašią istoriją Naujam Testamente tarp Jono ir kito asmens apimto šitos dvasios. Tai buvo Erodo žmona, karaliaus Erodo žmona Erodiada, kuri taip pat veikia toje pačioje Izabelės dvasioje. Amen. Mes Biblijoje galime daug atrasti asmenybių, kurias galime pažinti, kad yra Izabelė. Amen. Atsiverskim Mato Evangeliją 3 skyrių. Aš dabar nekalbėsiu apie konkrečiai apie Erodiadą ir Joną, bet aš kalbėsiu tiesiog, kokia buvo Jono misija. Mes skaitėme Malakijo 6 eilutėje, kad jisai ateis ir atgręš vaikų širdis į tėvus ir tėvų į vaikus, kad neištikčiau žemės prakeikimu. Dabar skaitome apie Joną, 3 skyrius. O Mato skyrius, Mato Evangelija 3 skyrius nuo 3 eilutės. Galime pirmos skaityti. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštojas ir pamokslavo idėjos dykumoje, skelbdamas atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tas, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs, dykumoje šaukiančio balsas, paruoškite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Mes matome, kad Jono Krikštojo misija buvo paruošti kelią Viešpačiui. Jo pirmam atėjimui. Taigi mes galime matyti tą paralelę, kad vėlgi, bet Malachijas kalbėjo ne apie šitą laiką. Mes matome. Nors tai tarsi atitiko, bet Malachijas kalbėjo ne apie šitą laiką. Jis kalbėjo apie didingą, tą baisę Viešpaties dieną. Jis kalbėjo apie tą dieną, kada Jėzus ateis antrą kartą. Amen. Taigi mes matome, kad Elijo dvasia, jinai turi vėl pasireikšti šitomis paskutinėmis dienomis prieš pat ateinant Jėzui. Taigi aš tikiu, aš manau, kad priežastis, kodėl dar neteina Jėzus, kodėl jis ir nepasiema, nors laikas jau atrodo išsekęs, kad dar turi Elijas, Elijo dvasia, žmonės turintys Elijos dvasia, turintys pranašo dvasia, jie turi pažadinti bažnyčią, turi pakilti pirmieji tokie patys apaštalai, kaip pirmosios bažnyčios apaštalai, pranašai. Amen? Bet prieš tai turi ateiti tas būtent pranašo tarnavimas, Elijo tarnavimas. Ištiesinkite jam takus. Jonas ir tėvų pranagario vilno apdaros, vienas buvo susijuosi su didžiu diržu. Jis maitinosi skėriais ir lauko medumi. Tuomet Jeruzalė, visa judėja ir visa pajordanė ėjo pas jį. Žmonės buvo jo krikštėjami Jordano upėje ir išpažindavo savo nuodėmes. Pamatęs daug farisėjų ir sadukėjų einančių pas jį krikštytis, jis jiems sakė, angių išperos, kas perspėjo jūs bėgti nuo atėjančios rūkstybės. Duokite vaisių vertų atgailos ir nebandykite ramintis mūsų tėvas Abromas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abromų vaikų iš šito akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį. Amen. Taigi Jonas Krikštytojas, jisai buvo bekompromisinis pamokslininkas, kuris kalbėjo apie atgailą ir ką jisai labiausiai sukirtinėjo, jisai sukirtinėjo tos žmonės, kurie turėjo dievotumo pavidalą. Jie gyveno veidmainišą gyvenimą, bet savo vidui buvo supuvę ir lygiai tie patys žmonės, jie konfrontavo visą laiką Jėzų, jie ėjo prieš Jėzų. Bet kas įvyko, kad tauta, jinai visgi dalis tautos, jinai ėjo krikštis. Mes sakome, mes sėdėm, kad čia daug ėjo krikštis. Ir dabar Jono Evangelijoje, pirmame skyriuje, Mes skaitome 31 eilutėje. Tuo atsiversime. Vėlgi apie Joną klausė, kas tu prie vienas esi, kodėl tu krikšti, ką tu čia darai. Ir Jonas atsako 21 eilutėje, aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, atėjau krikštyti vandeniu. Žiūrėkite, Jonas sako, jis supranta savo misiją tam, kad būtų apreikštas Jėzus, nu, jis ir nesakė, bet kad jis būtų apreikštas, jis kalba apie Jėzų, Izraelį, atėjau krikštyti vandeniu. Reiškia, Jonas labai aiškiai pasako, kad jeigu aš šito darbo nebūčiau padaręs, jeigu aš nepamokslaučiau gilos, jeigu aš nebūčiau tas šokiančio balsas Izraelyje, jis nebūtų apreikštas. Ta prasme, tauta, panašiai kaip ir Malachija sako, kad žemė nebūtų ištikta prakeikimu. Ir tai, kada Jėzus atėjo, vis tiek prakeikimas ištiko, bausmė, jinai buvo išleta, Jeruzalė buvo sugriauta. Amen. Bet visgi buvo tie, kurie priėmė Evangeliją, buvo tie, kurie ją išplatino po visą pasaulį. Amen. Tad mes turime matyti. Ir kas Jonui Krikštytojui nutirštino galvą, mes matome Erodiadą. Ten buvo karalius Erodas ir Jonas Krikštytojas, jisai konfrontavo jį, kad jisai neteisingai gyvena su savo žmona, kad jo, ta prasme, kai jisai pasiėmė savo brolio žmoną iš žmonas ir kas yra neteisėta, jisai konfrontavo tai. Ir kas įdomu, kad tai patiko, nepatiko ne pačiam Erodui, nors galbūt ir jam nepatiko, bet labiausiai nepatiko Erodiadai. Ir būtent jos sugundytas, jisai paėmė jį ir užrakinio kalėjime, kol galiausiai, ką nepanaudojo burtus. Jis pasiuntė savo dukrą, kuri, nu, kokį ten šokį šoko, aš nežinau, ar pilvo šokį, bet galiausiai jisai apsuko galvą Erodui, kad jisai pasakė tokį dalyką, sako, aš tau atiduosiu, ką tik tai nori. Kažkokiai tai pasileidusiai mergaitėjai, atiduosiu, ką tik tai nori, nors pusę karalystės. Ir jis paprašė, ne pusę karalystės, jis paprašė, ko? Žiūrėkite, jie nerūpėjo pinigai. Jie rūpėjo kažkodėl tai žmogus, kuris sėdėjo kalėjime. Ir jis paprašė jo nukryščio galvos, nes jos motina ją primokė. Ir jis paprašė pranašo galvos. Ir tai vėlgi kalba, kad tai yra dvasia, kuri nekenčia pranašų, kuri nekenčia Dievo balso. Ir jis nekenčia tiesos. Amen? Ir jis yra tamsoji, jis nori pasidyti tamsoji. Lygiai taip pat, kaip ir buvo su pranašu Eliju. Aš iš tikrųjų labai, labai naujai pamačiau tą visą kovą, iš tikrųjų pasiūlių laikų kovą. Ir iš tikrųjų su kuo mes kovojame. Mes negalime nugalėti priešo, kol mes nematome, su kuo mes kovojame. Kol mes jo neatpažįstame, kol mes jo nematome, mes jo negalime nugalėti. Ir aš tikiu, žinote, aš pats pirmą kartą susidūriau su Jezabelės dvasia. Ta prasme, taip jau labai ryšiai. Maždaug prieš 8 metus. Ir mes vakar su Jolanta kalbėjome. Aš neturėjau jokio mokymo. Aš neturėjau jokio supratimo apie tai. Bet buvo laikotarpis, kada aš ieškojau Dievo. Buvo laikas, kada aš įtikėjau, aš žygiau ir aš buvau pilnas troškimo Dievo ir aš tiesiog kalbėjau su vienu vaikinu, jis sako, kai aš įtikėjau, aš pasakiau Dievui, Dieve, aš niekada tavęs nepaliksiu. Bet sako, praėjo kiek laiko ir aš žiūriu, kad aš esu visas užgesęs. Ir aš jau nebenoriu visiškai. Kas tai yra? Kas tai yra? Ir lygiai taip pat aš buvau ugny. Aš girdėjau Dievo balsą labai aiškiai. Man jų artumas buvo toks brangus. Ir labiausiai, ką aš mėgau, tai leisti laiką maldoje. Tai buvo pats mylimiausias užsiėmimas, ką aš mėgau daryti. Bet kažkas įvyko ir tu netrodo netrandi, kas įvyko. Tai staiga tas noras ir troškimas, jisai kažkur tai pasitraukė. Ir tau galiausiai ateina tokios mintys, ar čia šiso buvo realybė, o gal čia buvo kažkoks tai feikas, gal čia kažkas tai buvo kažkokia tai iliuzija. Ir mes galime pamatyti, kiek šiandieną taip maso krikščionių. Ar visą tai, kad tu patyrėjai buvo, ai, tai buvo tik greičiausia emocija. Kažkokia tai iliuzija, bet tai netikra. Ne? Ir mes turime suprasti, kas tai daro. Ir vieną dieną, tai nebuvo vieną dieną sprendimas mano, buvo ilgai, aš ilgai apie tai mąsčiau, bet tik tai vieną aš pradėjau suprasti ir pripažinti, kokiam aš stovė esu. Aš tiesiog pradėjau žiūrėti save taip, kaip yra. Nusimdamas visas kaukės ir būtent pats savo kalbėdamas tiesą. Ir aš nusprendžiau, aš jau ne vieną kartą esu tai kalbėjęs, aš tiesiog nusprendžiau susigražinti visą tai, ką aš turėjau. Ir aš meldžiausi, bet jokio protrūkio nebuvo. Tarsi dangus buvo uždarytas. Vienas iš požiūrių, kad veikia tave, kad tai nėra natūralus dalykas, kad tu nenori kažko tai ant tavęs yra užmesti kažko tai būti. Jeigu tu negali prasimest, jeigu tu negali prasiveršti, tai yra užmesta kažkas ant tavęs. Tai nėra natūralus dalykas. Supratot? Taigi, aš tai išgyvenau, aš tai patyriau. Aš niekaip negalėjau prasiveršti. Kol galiausiai, vieną dieną, aš paprašiau pagalbos, aš tiesiog, aš seniai jos iškojau tarsi, bet neturėjau tarsi, nebuvau aplinkui, kas melstusi ir man padėtų. Ir aš susiradau žmonės, kurie vendžiasi, ir aš nuėjau, ir man ten visą prarovę, pratrūko, staiga atsivėlė dangus. Ir vieną dieną, aš dabar nepamenu po to, bet tai man atrodo buvo pati pirmoji savaitė, vieną rytą aš prasibūdau 5 valandą ryto. Ir aš pradėjau melstis, mano viduje kažkas sukilo, aš nežinau, kas vyksta, ir aš pradėjau melstis kalbomis. Ir aš meldžiausi į pagalbę, kokias 3 valandas aš meldžiausi, aš nežinau, už ką aš meldžiuosi, bet aš tiesiog visom savo jėgom, kiek turėjau, aš mano vidaus tiesiog ėjo šauksmas, bet toks stiprus. Aš tiesiog reikėjau 3 valandas, aš be perstojo kalbomis reikėjau į pagalbę. Ir nežinau, nei kas vyksta, nei kodėl, nei kur, nieko. Kol galiausiai iš mano vidaus, iš mano dvasios iššoko 3 žodžiai. Ar keli ten žodžiai? Sakinys. Jėzus vardu, aš suriu iš tave Izabelės dvasią. Tai nebuvo iš niekur atėjęs dalykas. Bet pagal tai, kas išėjo iš mano vidaus, tai buvo tiesiog pranašiškas dalykas, pati dvasia iškėlė man tai. Aš pat nustebau, ką aš čia kalbu, kodėl aš čia kalbu. Bet tai gal įvyko pokytis dvasioje. Ir jau tarsi pergalė. Aišku, tai nebuvo pergalė, visiškai yra laikina pergalė, bet aš tai įvyko prasiveržimas. Ir nuo to laiko Dievas man toliau kalbėjo, daug dalykų jis kalbėjo apie bažnyčią, apie bažnyčios storį, bet galiausiai man jisai parodė regėjimą. Aš pamačiau regėjimą ir tame regėjime aš pamačiau vieną tarnautoją, bažnyčios tarnautoją. Ir Dievas man apie jį prakalbo, ir jis man prakalbo, kad aš pamačiau virš jo kunigaikštį. galinga Šėtono kunigaikštė pastatyta virš to žmogaus. Ir to tikslas buvo paverti jo širdį ir uždaryti visą patepimą, kuris buvo ant bažnyčios. Ir Viešpas man pasakė šito kunigaikščio vardą. Tai buvo Izabelės dvasia. Ir aš tikrai turėjau daug įvairiausių išgyvenimų ir kovų su šita dvasia. Tai yra rimtas Šėtono kunigaikštis, vienas iš aukščiausių jo kunigaikščių. Ir mes kalbėsime apie tai, ir tai ne tam, kad mūsų išgazinti ir ant mūsų užmes kažką, tai, bet tam, kad mes pats pagrindinis dalykas, kur Šėtonas, jisai mėgsta būti tamsoje. Kada mes apšviečiame dalykus, kada mes apšviečiam dvasę, ta dvasė, jinai neturi kur pasidėti. Vienas iš tos dvasios veikimo apibūdinimo, toks kaip naujas dalykas, ką aš pamačiau, aš žinau, kad ta dvasė, jinai visą laiką, jinai atsistoja, jeigu kažkas tai nori ją konfrontuoti, ta dvasė, jinai viską padaro, kad izoliuotų visus aplinkui esančius žmonės nuo to žmogaus, kuris mato tam tikrus dalykus. Kam? Tam, kad ta dvasė nebūtų demaskuota. Jis viską padarys, jis paleis burtus, jis paleis įvairiausius burtininkus, ką nori, jis paleis, nes ta dvasia, jis tai yra aukščiausias šitono kunigaišių, ir jis turi pilną tarnų, kurie sąmoningai tarnauja. Aišku, sąmoningai yra sunku pasakyti, nes vienas žmogus nesupranta, kad kai tarnauja šitonui, jis tarnauja apgautas. Bet vis tiek yra žmonės, kurie yra pasišventę. Bet vienas iš tokių svarbiausių dalykų, koks yra požymis šios dvasios ir veikimo vienas iš būdų, tai, kad jinai visą laiką dirba su priedanga. Ir tą žmogų, kurį jinai įtakoja, jinai niekada neįtakojo tiesiogiai, bet jinai užmeta jam tarsi gaubtuvą, kad tas žmogus nematytų tos dvasios. Ir kad ji, ta dvasia, turi vietos ir priėjimo prie to žmogaus. Suprantat? Jis ne tik įsiduoja tą žmogų, kuris ją konfrontuoja, nes Jonas Krikštytojas, mes skaitome, jis buvo dykumoje, jis tarsi buvo atsiskyręs, jis tarsi buvo vienas, šaukiančio balsas dykumoje, tai reiškia, kad jis tarsi atsiskyręs, bet Dievo jėga buvo su juo. Ir ta dvasia, jinai maskuojasi, tai žmonės jos nemato. Mes matome, kai žiūrime į pranašą Eliją, ir aš nenoriu labai skubėti, aš nenoriu labai daug tos informacijos prižiūrėti, bet aš noriu tiesiog daug kaip tarsi įžangą. Mes esame paskutinėse laikuose. Ir mes neišvengiamai, kad mes turėtumėme prabudimą čia Lietuvoje, mes neišvengiamai turime konfrontuoti šitą dvasę. Amen. Mes turėsime reikalų su ja ir kiek aš esu tekęs, kiek man yra tekę girdėti. Visi pastoriai, jie turi nugalėti šitą dvasę. Ir bažnyčia, kuri nori turėti prasiveržimą, jinai turi turėti pergalę prie šitą dvasę. Nes šita dvasė yra patepimo žudanti dvasė. Bet kokį patepimą žudanti dvasė, kurios tikslas yra sugriauti Dievo darbą. Suprantat? Ir žmonės, kai kurie sako, kodėl tu čia apie tai tiek daug kalbė. Bet kito kelio nėra. Mes galime žaisti bažnyčią, mes galime daug dalykų daryti, bet jeigu mes nekonfrontuosime ir nenugalėsime jos, mes neturėsim prabudimo. Mes turėsime tik tai žaidimą, mes turėsime tik tai kažką, bet jeigu dvasiu mes to nepadarysime, nieko nebus.
Amen. Ir todėl tai, ką aš patyriau prieš 8 metus, aš labai aiškiai supratau, kad tai, ką man Viešpats apreiškė, aš negaliu su tuo taip ramiai gyventi, aš turiu kažką su to daryti. Aš galiu pasitraukti, bet pasitraukimas reiškia būti nugalėtam. Bet esmė yra tokia, kad aš pergalę jau turiu dabar. Kodėl? Nes mano pusė yra Jėzus. Mano pusė yra Jėzus. Amen. Ir mes kalbėsime daug dalykų, mes kalbėsime požymius. Dvasios, tos Jezabelės dvasios požymius. Kas yra? Tai nereiškia, mes neturime bijoti, suprast, kad jinai turi vietos mumyse kažką metai. Nes būdas nugalėti šitą dvasę, pergalė nugalėti šitą dvasę yra demaskuoti ją. Ir demaskuoti, atrasti, kaip jinai prieina prie manęs, kaip jinai veikia, kokie yra požymiai, ką jinai man atneša, ką jinai daro su mano protu, su mano siela. Ir vienas iš tų požymių tikrai, tikrai, ką tu gali atpažinti, yra tai, kad jeigu tu neturi noro melstis, neturi noro skaityti Bibliją, Biblija tau yra aptemusi, ir tu ten skaitai, ir kaip sako, žiūri knygą ir matai špygą, tai reiškia, kad šita dvasia, jinai yra pasidarbavusi. Nes ką padarė Elio dienomis ta dvasia? Jinai visą Izraelį patraukė nuo tarnavimo Dievui, kad tarnautų kitam. Bet įdomu tai, kad tauta, jinai galvoja, kad jinai tarnauja Viešpačiui. Štai kas yra įdomu. Amen. Ir Elijas, galima atsiversti antrą karalių knygą, pirmą karalių knygą, 18 skyrių. Tai surasilutė. Taigi mes matom, Elijas, jisai kovojo pakankamai ilgai. Tai nebuvo tiesiog vienos dienos kova. Pirmas dalykas, jisai pasakė, jisai atnešė į tautą, visą tautą, Izraelio tautą. Aišku, ten buvo, nebuvo Judo, tai buvo tas Izraelis 10 giminių, kuris atsiskyrė nuo Dovido, galim sakyti. Visas Izraelis turėjo kentėti dėl to, kad Elijas įsakė žodžius, pajamto žodžius pasakė Viešpats. Jis atnešė nelaimę į visą tautą. Jis atnešė susiskaldymą į visą tautą ir jis buvo visos tautos nekenčiamas žmogus. Kodėl? Tokia jis įvykdė Dievo valią. Amen. Ir jis pasakė, 3,5 metų nelis krašte, nebent man paliepus. Ir tauta ištiko baisus badas. Ir išžiuvo visi upeliai. 3,5 metų, įsivaizduojate, nebuvo lietaus. Ir galiausiai Elijas, jisai pasakė Ahabui, kad jisai surinktų visą tautą ir kad jisai parodytų, kas yra tikras Viešpats. Ir jisai kalbėjo tautai. Taip, 21 eilutė. 20 Ahabas surinko visus izraelitus ir pranašus ant Karmelio kalno. Elijas atsistojęs prieš juos tarė, ar ilgai jūs siruosite? Jei Viešpats yra Dievas, sekite jį, o jei Baalas, sekite Baalą. Taigi mes matome, tauta sviravo, jį tarnavo ir Viešpačiui, ir taip pat tarnavo Baalui. Kitaip sakant, tarnavo ir Jėzui, ir tarnavo pasauliui. Susimaišė ir nebematė skirtumo. Todėl Elijas čia sako, kodėl kiek jūs galite sviruoti. Jūs norite ir to, bet pasirinkite arba tą, arba tą. Tie paprašymo knygų mes kalbėjome, Laodikėjos bažnyčioje, tu nesi nei šaltas, nei karštas. Todėl aš tai spjausiu, bet tu galvoji, kad jūs turtingas ir to net nežinai. Tu esi nuogas, bet tu net nežinai, kad esi nuogas.
Tauta neatsakė nei žodžio. Elijas sakė tautai, aš likau vienas viešpaties pranašas, o Baalo pranašų yra 450. Ir mes žinome, kas įvyko toliau. Elijas Baalo pranašai pasistatė aukurą, jie meldėsi ir neatsakė jų dievas. Ir Elijas padarė savo aukurą ir jisai užpylė ten vandens dar ant jo, kad būtų įtikinamiau ir ugnis nužengė iš dangaus. Ir ta tauta pamatė, kad kas yra tikras dievas. Amen. Ir kas toliau vyko, mes matome brutalų Elijo susidorojimą su pranašais. Jisai paskerdė 450 balų pranašų, o taip fiziškai paėmė pats savo rankomis su kardu juos apjovė. Amen. Humanizmui, šio laiko humanizmui tai yra baisu. Amen. Bet jis tai padarė. Bet kas vyko toliau? Toliau mes skaitome, kad todėl mes kalbam apie dvasę. Mes nekalbam, mes nekovojame su kūnu ir krauju. Ir lygiai taip pat Elijas nekovojo su kūnu ir krauju. 450 balų pranašų. Dar už viso to stovėjo Ahabas, kuris turėjo kariuomenę. Bet Elijas neįsigando visų šitų vyrų. Jis neįsigando visos tautos. Jis neįsigando karalius. Bet už šitos moteriškės, kodėl kai kurie sako, teko girdėti nuomonę, kad iš viso, kad tokios kaip Jezabelės dvasios neegzistuoja, buvo tiesiog paprasta moteriškė. Bet jūs dabar pagalvokite, jeigu tai būtų paprasta moteriškė, tiesiog moteriškė Jezabelė, kur pranašų reikėtų bijoti? Jis tika, jis nebijo karalius, jis nebijo karalių akis pasirodyti ir jam kai kalbėti drąsiai. Jis sakė, ach, tai tu priešė, kuris Izraelį atnešė nelaimę. Jis sako, ne aš esu priešė, sako, tai tu. Tu atneši nelaimę dėl tavo nuodėmių, dėl to, kad tu nusigręžė nuo Dievo, atėjo iš tos nelaimės. Taip, tas nelaimės atsiuntė Dievas, bet jos atėjo dėl nuodėmių. Ir ta moteriškė, jinai pasiuntė jam tik tai žinutę. Paprastą žinutę. Ir šitą žinutę privertė tokį didelį Dievo vyrą bėgti. Kas tai buvo? Tai buvo burtai. O už burtų stovė visą laiką dvasia. Suprantate? Todėl, kai mes kalbam dabar apie tai, mes turime pamatyti, kad yra dvasia, kuri atneša baimę, atneša konfūzą, pasimetimą. Ir žmogus gali visiškai pasimesti, gali nesiorientuotis, gali prarasti visišką orientaciją, kada veikia šitą dvasę. Aš esu patyręs tai. Aš esu taip patyręs. Ir kada tu konfrontuoji šitą dvasę, ta prasme, ne tai, kad tu ją, ta prasme, kada tu konfrontuoji kažkokius veiksnius, kurie atnešė, nes šitą dvasę jinai įtraukia į Baalo svetimo Dievo garbinimą visą tautą. Baalo yra Astartės, deivės Astartės, kas yra taip pat Jezabelės tam tikras kunigaikštis. Tas pats kunigaikštis, ar galima įvardinti, yra Marija, katalikų bažnyčios garbinimo. Ne? Tai yra tas pats, tai yra ta pati Jezabelės dvasia. Mes turime tai matyti. Tai mes galime matyti, kas stovi virš Lietuvos, kas valdo Lietuvą, koks kunigaikštis, dvasinis kunigaikštis yra, veikia Lietuvoje. Amen? Ir kada mes matome, kad tai yra dvasia, kuri apima mūsų visas emocijas, visas mintis, mes galime jį pasipriešinti. Kada mes to nesuprantame, mes nežinom, kas vyksta, mes galvojame, kad su mumis kažkas negerai. Iš tikrųjų, jinai veikia mus. Mes tada galime išstoti. Kada aš jau esu pasakojęs, kada aš konfrontavau šitą dvasę, tai yra, aš konfrontavau asmenį tam tikrą, kuris, už kurio stovėjo šitą dvasę ir, kaip aš minėjau, įtraukė visą bažnyčią, tarsi apakusį, pradėjo pakeitė visą teologiją, visą mokymą. Aš dvi dienas negalėjau rasti savo vietos. Aš nežinau, kas vyksta. Aš vaikščiau visą laiką mintijos kalbomis, niekaip negaliu prasimelsti, nežinau, kas darosi. Ir vieną naktį, kokią trečią nakties, aš negalėjau miegoti, aš tiesiog jautau, kaip tie demonai aplipę yra. Ir aš atėjau į kambarį, atsisėdau ir sakau, šventoji dvasia, parodyk man, kas vyksta, kodėl aš negaliu pasimelst, kas čia darosi. Ir aš tiesiog nurimau. Vienas iš labai svarbių dalykų yra nurimti. Ir pasitikėti šventąją dvasę. Ir aš pamačiau savo kambarį, aš dabar nepamenu, 6 ar 5 siluetus veidų, kurie žiūrėjo mane. Ir aš iškart supratau, kas tai yra. Tai yra burtininkų pasiūstos, ta prasme, tai yra pasiūstos dvasios, šitos dvasios, kurie aš konfrontavau, kad užleistų manęs burtus. Ir tie burtai veikia mane. Bet kada aš pamačiau, kada Dievas man parodė tą vaizdą, aš išėjau tas dvasias lauk ir atėjo ramybė. Bet kova nesibaigė. Aš po kiek laiko aš iškritau iš medžio, iš 8 metrų ant nugaros ir ačiū Dievui, likau gyvas, Dievas mane apsaugojo. Bet aš žinau, kad yra tos dvasios darbas. Ta dvasia gali paveikti materialius dalykus ir gali aplinkybės taip pat sukonstruoti. Taigi tai yra ta kova, tai yra gyvenimo ir mirties kova. Bet yra geriau žinoti, geriau eiti kovoti, išsimokyti, apsimokyti ir turėti pergalę, negu kad šita dvasia, jinai tūkstančiams žmonių atneštų tą dvasinį snaudulį, dvasinį miegą. Amen. Ir aš jau minėjau, kada burtai, kažkada tai, vienas pastorius pasakojo istoriją buvusio burtininko, kuris išeidavo į tos astralinės kelionės, lygiai taip pat kaip šitie vat, asmenys, kur aš sakiau, mačiau siluetus, aš žinau, kad tai yra žmonių dvasios. Taigi žmonės, jie gali šitono pagalba išeina į astralinės vadinamas kelionės, tai jie išeina iš kūno ir jie daro tam tikrus darbus dvasiame pasaulyje. Taigi tas pastorius sako, ką daro burtininkai, ką sako, jūs darote, kad jūs išeinate į astralą. Sako, mes ieškam krikščionį. Sako, kaip jūs atpažįstat? Mes matome, kad jūs čia rytų yra ugnelį dega. Ir sako, ką jūs darote su jais? Mes sako, ant jų užleidžiame burtus. Ir kokia tų burtų pasekmė? Žmogus staiga, jam buvo, jisai matė aiškiai Dievo žodį, jisai suprato Dievo žodį, staiga jis nustojo suprasti Dievo žodį, staiga Dievo žodis jam pasidaro visiškai reikšmingas ir nebesuprantamas. Jis nebeturi noro, jokio noro skaityti raštą, jis neturi jokio noro melstis. Jis nenori nieko daryti, jisai pasidaro apatiškas. Taip krikščionis, kuris galbūt degė vieną dieną, staiga jis nieko nebenori. Ir žmogus dažnai nesupranta, kad yra kažkas tai, kas sąmoningai tai daro. Be abejo, visą tai tam režisuoja, diriguoja pats Šėtonas. Bet yra tiek daug dalykų. Yra įvairiausias, mes kalbėjome prieš raudą praeitą kartą, tai yra aukos. Šėtonas yra nuodėmis, kurios daromos, ir jis įsiplėja, ir per tai yra leidžiami burtai. Amen. Satanistai, jie naudoja, yra žmonės, klausykite, brangieji, kiekvienas iš mūsų mes galime būti būtų dvasios naudojami, mes galime būti nikauti, būdami krikščionis, per nesupratimą, per kūniškumą. Per savo kažkus tikėjimus mes galime paleisti. Tai yra sąmoningas burtininkavimas, kurios atlieka satanistai ir panašus žmonės, kerėtojai, burtininkai vėliausiai. Ir yra nesąmoningas burtininkavimas, kuris yra sutinkamas daugeliu bažnyčių. Ir be kiekvienas žmogus, kartas nuo karto mes esam pasidarę šitom dvasiom. Amen? Ir tos dvasios jūs prieina, dabar žiūrėkite, vienas labai svarbus apibūdinimas. Kada yra burtai ir kada yra tarnavimas Dievui. Kada tu esi nenukryžiavęs savo kūno, savo kūno gydulių ir ieškai savo naudos ir bandai Dievą pritraukti prie savo planų. Dievas tau nėra viešpats, bet tu esi viešpats savo gyvenime. Bet tu pažįsti Dievą, tu žinai, kad jis yra, tu žinai, kad jis yra geras ir kad jis tau gali padėti. Ir tu su tokiom nuostatom gyveni ir netgi laurinus nuo savo egoizmo. Tu bandai pritraukti Dievą, tu pradėjai melstis savo valią. Tavo maldos pavirsta burtininkavimu. Suprantat? Ir tiek daug krikščionių šiandieną jie to užsiminėja. Suprantat? Kada mes esam apimti. Ir tai gali būti įvairiausi dalykai. Todėl, kai mes kalbame apie atsigrįžimą visa širdimi į jį, mes kalbame apie kapituliavimą prieš jį, atidavimą savo gyvenimo jam. Amen. Todėl Jėzus sako, mes turime suprasti, kad tai yra tikra evangelija. Tai yra tikra evangelija. Jis yra mano viešpats. Kada mes meldžiamės tą maldą, viešpatė, šiandien aš atiduodu savo gyvenimą tau. Aš ne tik priimu išgelbėjimą, bet aš sakau, kad mano gyvenimas daugiau nebepriklauso man. Aš nebesu savo gyvenimo viešpats, tu nupirkai mane didžiulę kainą viešpatė. Taip apjauna visą tavo ego. Bet raštas įsako, kad mes esame nukryžiuoti. Daugiau nebe aš gyvenu, bet jis gyvena manyje. Bet tai yra tikra evangelija. Aš neseniai turiu tokį vieną straipsnį skaičiau, vieno pranašo. Jisai matė du regėjimus. Vieną regėjimą jisai matė birželio pirmą dieną, kitą regėjimą jisai matė rugsėjo pirmą. Tada vieną turbūt liepos pirmą, po dviejų mėnesių rugsėjo pirmą matė kitą regėjimą. Pirmame regėjime jisai matė, kaip šetonas laikė rankose knygą, juoda knyga, ir ant jos tušelio buvo parašyta angliškai accommodation gospel. Galima išversti patogumo arba prisitaikymo evangeliją. Ir mes matome, tai yra evangelija, bet jinai yra iškirta evangelija. Ir sako, šetonas paleido šitą įrankį ir daugelis įsikalbėjo apie Amerikos bažnyčias, bet aš manau, kad didžiąją dalim mes maitinamės iš to, kas ateina teologijos, kur ateina iš Amerikos. Amen? Didžiąją dalimį. Nes aš jau kaip kalbėjau, Izraelis, Amerika yra tarsi Izraelis. Ne? Kur yra iš tikrųjų, ten yra daugiausia yra Dievo tarnų, tai yra tauta, kuri labiausiai buvo palaiminti Dievo ir tikrai jį duota didelė valdžia pasaulyje. Taigi mes lygiai daug dalykų mes esame perėmi iš tenai. Ir vat šitą evangeliją, sako, šitą evangeliją yra paplitusi ir sako, perspėk mano bažnyčia, tam žmogui sakė. Ir po kiek laiko jisai matė kitą regėjimą, kitą sapną sapnavo, kuriame vėlgi kontekstas buvo tas pats. Ir jisai pamatė, kaip šetonas įsukęs yra audras. Ir jisai būtent kalbėjo apie tas audras, būtent ten Karibų, tam visam salinė ir Meksikos įlankoje. Ir sako, šitų, matai šitas audros, sako, tai yra fizinės audros, yra tik tai ženklas to, kas šetonas yra paruošęs dvasioje. Ir sako, dabar eik ir paruošk mano tautą, perspėk mano tautą dėl šitų visų dvasinių audrų, kurios ateina, kurios požymiai yra tik tos tie uraganai, kurie vyksta. Ir jis taip pasakė, kad tai, kas nusiaubė bažnyčią, yra būtent šita evangelija, kuri yra stipriai pamokslaujama bažnyčiose. Ir daugelis žmonių yra apgauti šitos evangelijos. Tai yra prisitaikymo, tai yra susitaikymo su pasaulio evangelija. arba patogumo evangelija, kada tau viskas yra patogu ir kada yra visiškai paniekinama evangelija ar kryžiaus evangelija, kad mes turime įsižiūrėti save, savęs įsižiūrėjimo evangeliją. Tai yra humanizmas. Ir tada jisai tame sapne jisai su kažkaip dangaus kariuomenė, pulkais, jie ėjo į bažnyčias Amerikos, ar jie praėjo trijų rūšių bažnyčias. Pirmoji bažnyčia, tai buvo mėgantį bažnyčią, ir sako, taip įdomu, sako, kad mes visi žmonės toje bažnyčiose, tose bažnyčiose Amerikoje, ir jie buvo visi su čiultukais, žindukais. Nuo mažiausių iki didžiausių, nuo paprastų žmonių iki pastorių, jie visi buvo su žindukais. Ir kai sako, mes pradėjome jam kalbėti ir perspėti, jis sako, jie negalėjo reaguoti į mūsų perspėjimus. Jie tiesiog girdėjo, bet jie nieko nereagavo. Niekaip nesakė, nes jie tiesiog buvo mėgantis. Jie buvo suaugę žmonės, bet jie mėgojo su žindukais. Tada kita buvo bažnyčios dalis. Tai buvo bažnyčia, ant kurios pavadinimas buvo supermalonės bažnyčia. Tai yra bažnyčios ir tai yra šiandien labai populiarus mokymas apie malonę, kad tu nieko neturi daryti, tai malonė ir ta malonė. Ir sako, tai yra bažnyčios, kurios pradėjo pamokslauti malonę, vardant malonės, bet ne dėl manęs. Ir sako, jas pagimdė sukilimas ir maištas, tai yra maištininkai, kurie galbūt buvo maištas kaip prieš kitą perlengtą lazdą 80-90 metais pamokslautą darbų evangeliją, kad mes turime daug daryti. Aš sako, tai yra maištas, pakilo tas maištas. Ir kada sako, mes pradėjom jiem kalbėti apie tą vat, patogumą evangeliją, jie visi pradėjo juoktis iš mūsų. Ir sako, niekas neklausė. Ir jie buvo visi arogantiški ir išdidūs, ir daugiausiai tai yra jauni žmonės. Ir tada mes sako, aš pradėjau šaukti Dievą, sako, parodyk man tikrą bažnyčią savo. Jis sako, jis nuvedė į tą bažnyčią, kurį vadinasi, jos buvo parašyta Surrendered Church, pasivedusi bažnyčia. Ir sako, šitoj bažnyčioje mes atsisėdame ir mūsų didžiai nuostabai buvo bažnyčios sienos, visa užpakalinė dalis išnešta tarsi kažkokio tai sprogimo. Ir sako, aš paklausiau, kas tai yra. Sako, tai šitą sieną bažnyčios nunešė būtent šitą prisitaikymą evangeliją, kuris sakė, daug žmonių suklaidino, jie žmonės nebenori nešti kryžiaus, ir sako, ir antra banga, kuri nunešė šitą sieną, yra ir ištraukė daug žmonių, bet ten išėjo, būtent šitie, kurie pamokslauja super malonę. Taigi, Dievas kalbėjo, kad aš keliu naują kartą ir aš keliu dabar apaštalus ir pranašus, kurie atstatinėja sienas bažnyčios. Aš keliu, kad tai yra ta Elijo karta, tai yra Elijo dvasio turinti žmonės, kurie atgal sugrąžina žmonių širdis prie Dievo. Amen. Tai, va, tai aš tokia darau įžangą į seriją, kurioje mes kalbėsime apie Izabelės dvasę. Bet aš noriu, kad jūs neįsigąstumėte. Mes iš tikrųjų, brangiai, mes bet kuriuo atveju turim kovot kovą. Bet kada tu kovoji ir aklai kovoji, tu net nežinai, tu galbūt metais, dešimtmečiais kovoji ir tu nesupranti. Tu vis tiek kovoji. Ane? Bet tu aklai kovoji. Bet kada ateina šviesa, kai ateina šviesa, kada ateina supratimas, priešas yra apšviečiamas. Raštas sako, kad kas yra apšviesta, tai tampa šviesa. Šėtonas jis negali laikyti šviesos. Tamsa šviečia šviesoje ir tamsa negali užgožti šviesos. Amen. Kai jis ateina, viskas ten tampa šviesu. Viskas. Tu matai aiškiai priešą. Dar viena mintis, kas man patiko labai iš tos knygos. Būtent tai, kad šėtonas, jis neturi jėgos. Jo jėga yra melas ir apgaulė. Štai kur jo jėga. Ta jėga yra labai stipri. Apgaulės jėga yra stipri. Bet jisai negali su jim kovoti. Tokia jis neturi jėgos prieš save. Jėzus sakė, aš jums duodu valdžią trypti gyvates ir skorpionus ir visą priešo jėgą. Amen. Ir sako, mažiausias Dievo karalystė yra didesnis už šitą, už Joną Krikštytoją. Amen. Taigi mažiausias, kodėl? Todėl, kad jis yra kartu su Jėzumi. Jo dvasioje yra šventoji dvasia. Jeigu tu gimės iš dvasios, tai yra šventoji dvasia. Šetonas, aš vieną dieną gavau pareiškimą. Aš pamačiau, kad aš gavau dvasią iš Galatos trečios skyriaus. Kad aš tikėjimo gavau dvasią, aš pagalvojau, tai Dievo dvasia. Tai yra Dievo dvasia. Kas tai yra? Tai yra Dievas. Šetonas yra visiškai niekas. Visiškai niekas. Amen? Prieš šventąją dvasią jis niekas, jis neturi jokios jėgos. Turi visą jėgą. Bet ta jėga, kurią jis naudoja apgaulės jėgą. Melą. Ir kada tu esi suklandytas ir tu nematai, tu nebežinai, tu esi silpnas. Tu esi nugalėtas. Ir būdamas stiprus, tu gali būti visiškai kaip kūdikėlis. Bejėgis absoliučiai. Nors turi visą jėgą. Bet esmė yra tai, kad tu nebežinai. Ir aš tu sako, kad tauta žūsta dėl pažinimo stokos. Todėl šviesa, kada mes atnešam šviesą čia į apšvičiam tamsą, tai tampa šviesa, mes turime pergalę. Amen. Tai nereiškia, kad mes nieko neturime daryti, bet mes turim garantuotą pergalę. Jeigu mes kovojam. Amen. Ok, prisimelskime ir aš baigiu. Viešpatie Jėzau, mes dėkojame tau už tavo dvasę, už tavo malonę. Mes dėkojame tau šventoji dvasę, kad tu apšvieti tai, kas yra tamsoj paslėpta. Ačiū tau, Viešpatie. Mes garbiname tave. Ačiū tau, Jėzau. Aš tiesiog dabar pakilkime ir atsistokime kojų. Užmerkim savo akis, nuleiskime galvas. Ir aš noriu paklausti, jeigu tu esi jautiesi, kad tu buvai apgautas. Tai, ką aš dabar kalbėjau, tu matai, tai yra tam tikra dvasia, kuri buvo atėjusi į tavo gyvenimą su tikslu tave apgauti ir ateikti iš tavęs troškimą Dievo, ant tavęs buvo užvesti kažkai tai burtai. Nes kiekvienas krikščionis, ant kiekvieno krikščionio, kada jis gimsta į dvasį, Dievas pastato angelą prie jo, kuris saugotų, bet lygiai taip pat ir Šėtonas pastato savo tarnus, kurie visas jų tikslas yra tave nužudyti, visas jų tikslas iš tavęs pavogti tikėjimą, pavogti tą išgyvenimą, kurį tu turėjai su Jėzumi ir apgauti tave, apsukti tavo protą ir tiesiog užmesti tavęs tarsi šydą, tapso šydą, apgaulės melo šydą, kad tu negalėtum toliau tarsi prarastum ryšį su Viešpačiu. Ir tu jauti, kad tu esi tas žmogus, ant kurio užmestas šydas ir tu vaikštai tamsoje. Bet tu tiesiog dabar tikėjimo, tu nori tai sugriauti. Tu nori visą širdimą įgręžti į Viešpatį, pakelti savo ranką tiesiog dabar. Ir mes melsimės. Viešpatį Jėzau, aš dėkoju tau. Aš dėkoju tau, Viešpatį, kad tu matai šitas rankas. Ačiū tau šventoji dvasė už tavo patirpimą. Aš dėkoju tau už tavo šviesą, Viešpatie, kad tavo šviesa šviečia. Ir tavo patirpimas veikia, kad sugriautų, kad pirmiausia šviestų tamsos darbus. Aš dėkoju tau šventoji dvasė, kad tavo dvasios jėga yra suplėšomas tas tamsos šydas, kuris yra užmestas ant tavo vaikų. Šitas tinklas, šitono demoniškas tinklas, Jėzus Kristus vardu, aš tiesiog dabar sutraukau, aš sakau, sutrūkti. Tiesiog dabar, taip aš praplėšiu, tiesiog dabar dvasioje, taip šitą šydą.
Jėzus Kristus vardu, aš tiesiog dabar nuimu tai. Jėzus Kristus vardu, aš sakau, pasitraukti. Taip, aš tiesiog dabar sakau, demonam pasitraukti. Aš sugriaunu valdžią, demonų duotą valdžią, sulikta valdžią virš šitų žmonių, Jėzus Kristus vardu. Tiesiog dabar, taip, aš tiesiog dabar kalbu, tavo ugnis Dieve, tavo ugnis tai išdegina visą tai, kas šitonas darė, visą tai, kas tai statė, tai visos tos tvirtovės ir sienos, kurios buvo pastatytos tarp tavęs, Viešpatie, ir tarp tų žmonių tavo vaikų, tie subyra dabar, tavo dvasios jėga, tavo patepimu, Jėzus Kristus vardu. Taip, aš kalbu laisvę, aš kalbu laisvę, aš kalbu laisvę.
Tai šventųjų dvasių Jėzus. Jėzus vardu, aš išstoju prieš bet kokią demonišką jėgą, prieš burtus, prieš Jezabelės dvasę, kuri buvo pasiūstusi į mano gyvenimą, įvairiausius burtus, per nuodėmę, per egoizmą, per mano kūniškumą, rasdama vietos ir priėjimo prie mano širdies. Aš tiesiog dabar nusisuku nuo nuodėmės ir visą savo širdimi grįžiuosi tave, Viešpatie Jėzau. Tiesiog dabar aš sugriaunu nuodėmę ir išsižadu jos savo gyvenime. Ačiū tau, Jėzau, kad tavo kraujas apvalo mane nuo visų nuodėmių. Aš sugriaunu pasmerkimą savo gyvenime. Aš sugriaunu gėdą. Aš sugriaunu visas tvirtoves. Aš priešinuosi demonams. Aš sakau, pasitraukti iš mano gyvenimo. Tiesiog dabar visą tai, kas trukdo man, visi pasaulio norai, geiduliai, kas trukdo man sekti Viešpatį, aš išsižadu viso to. Jėzus vardu. Jėzus, dėkoju tau, kad tavo dvasios jėga jinai veikia dabar, kad atneštų man laisvę, išgydymą ir atstatymą. Aš priimu laisvę tiesiog dabar. Aš nusipurtau netikėjimą, abejonės, nusivylimą, baimę, egoizmą, manipuliaciją. Jėzus Kristus vardu, aš nusipurtau geidulius, išdidumą, aš išsižadu išdidumo ir savo valios, ir priimu tavo valią, Jėzau. Aš išsižadu viso maišto ir baimės. Jėzus Kristus vardu. Amen. Jėzus Kristus vardu. Tiesiog dabar. Taip aš sakau, kas tema, kas I'm
We